Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Continuăm seria emisiunilor noastre în care vorbim despre concepții care au legătură cu lumea, cu viața, cu noi înșine și cu mersul vieții acesteia. De data aceasta, în această emisiune, vom vorbi despre individualism. Iar invitatul nostru din această ocazie este pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor!
Bun găsit! După cum vedeți, am venit...
Mai pregătit ca data trecută.
Să mă apăr cu diverse cărți. Mai am două aici, o să le pun și pe ele la un moment
Emoția mea a fost data trecută când dicționarul de cultură generală stătea așa pe muchie de cuțit să cadă și...
El exprima starea culturii generale în România contemporană, cam într-o rână așa.
Este individualismul oameni? Ce este individualismul în primul rând și dacă vedeți individualismul ca fiind o amenințare la adresa gândirii creștine? Pentru că e o sensibilitate pe care creștinismul astăzi o are și, în general, gândirea creștină. Ea se simte deranjată de foarte multe dintre curentele de gândire ce astăzi circulă. Chiar și în vechime s-a întâmplat același lucru. Dar parcă astăzi sensibilitatea e ceva mai mare, zic eu.
Haideți să pornim de la ce nu este individualismul. Adică, care sunt sensurile acestui cuvânt care nu sunt luate în discuția noastră, pentru că nu asta este individualism. Sigur, e un concept foarte vast, greu de acoperit. În primul rând, nu o să discutăm despre individualism așa cum este vederea biblică și sănătoasă asupra ființei umane, care are o demnitate inerentă ființei umane, așa cum l-a dotat Dumnezeu, și care este un aspect bun de vreme ce vine de la Dumnezeu. Nu o să discutăm nici despre diversitatea vitală de interese personale, abilități care definesc o persoană. Individualismul ăsta, rău știți, ca și colesterolul, e și bun și rău. Individualismul despre care discutăm este ideea că individul este prima realitate și că înțelegerea noastră despre întregul univers și despre stilul de viață trebuie să fie centrat în acest individ. Așa, într-o vorbire foarte populară, individul e buricul pământului. În jurul lui se învârte totul. Ce-mi place mie? Ce-mi trebuie mie? Ce mă interesează pe mine? Acestea sunt regulile care trebuie să guverneze tot restul universului. Cam pe aici este individualismul.
Are anumite puncte în care seamănă foarte bine cu gândirea biblică. În centrul creațiunii este omul.
Da, cu demnitatea lui pe care i-a
mulțumesc
oferit
de ajutor.
Dumnezeu.
Să, nu de multe ori mă ajutați în emisiune când eu vin cu o opinie contrară.
Păi n-ar fi rolul meu. Acesta, da.
Seamănă, sunt puncte comune din răspunsul pe care l-ați dat, și anume Dumnezeu l-a pus pe om în centru. Dumnezeu este cel care a făcut toate lucrurile și dacă este să ne uităm spre primele capitole din Geneza, vedem că mai toate lucrurile merg spre El, duc spre om. El este în centru. De-a lungul istoriei, nefiind alți actori pe scena aceasta a lumii, e normal ca omul să fie cel care să își joace toate piesele de teatru.
Nefiind alți actori observați de noi oameni, dar ei sunt și au fost întotdeauna și alți actori afară de om.
Da, aici trebuie văzut și probabil că trebuie analizat de ce simțim nevoia să ne raportăm la alți actori. Din moment ce
fiindcă ați pomenit de ei, am menționat că ei există.
Există, dar omul oricum și-a desfășurat întreaga existență cu bune și cu rele, fără nicio problemă, neraportându-se în multe momente ale istoriei la o divinitate.
Copiii se amuză foarte mult dacă le pui în mână un binoclu și lasă să uite pe ambele părți ale aparatului. Când pe lentila mică, la o privire normală, când invers, pe lentila cealaltă. Și se uimesc cum se schimbă lumea în funcție de lentila prin care privește. A pornit de la descrierea biblică a creațiunii și a deduce de aici că omul este centrul universului, este a privi pe lentila greșită a unui binoclu care privește universul. În centrul universului e Dumnezeu, nu omul. Omul este o creatură, printre alte creaturi, parte a acestui univers generat de Dumnezeu, cel care este nu doar proiectantul sistemului, nu doar cel care a adus la existență sistemul, ci și cel care îl ține în funcțiune. Individualismul este o opoziție clară cu această realitate pe care o descoperim în Scriptură. Este o răsturnare de planuri și o răsturnare de locuri între creator și o creatură, care se întâmplă să fie...
Răsturnarea asta de planuri în istorie a funcționat foarte bine. Vă dau doar două, trei coordonate. În centrul universului se află Pământul, cunoașteți ideea. Care este cea mai avansată cultură? Cultura europeană stă în centrul și este civilizația de bază a întregului Pământ, iar în inima Europei, liantul este biserica. Deci dacă ar fi să luăm cele trei idei care au constituit ideile fundamentale pe care s-a bazat lumea între anii 1000-1500...
Care lume? Lumea europeană.
Lumea europeană, da.
China nici n-au zis prea mult despre Europa asta cu care ne batem noi în piept.
Dar realiza comerț cu această Europa care era
comerțul
cumva...
era o chestiune, dar China avea lumea ei, civilizația ei, descoperirile ei.
Musulmanii?
Nu uitați, musulmanii sunt târzii în istorie și aproape nu contează decât pentru niște contribuții științifice și, mă rog, arhitecturale. Nu că vreau să minimalizez, dar la scara istoriei vorbind. Dar India, care... De ce să nu vorbim și de celelalte continente? Totul este un unghi de unde privești. Totul este cotlonul unde te situezi și din care privești lumea. Și atunci, evident, că ți se pare că ea arată așa cum o vezi tu de acolo.
Dar din moment ce biserica a spus, a declarat, voalat, în clipa în care s-a băgat în treburile politice ale lumii, că ea este centrul Europei, când ea a spus că Pământul este centrul Universului și că civilizația europeană este baza tuturor civilizațiilor, nu vorbim aici de un soi de, scuzați-mi, sună pleonasm, individualism colectiv, adică s-a comportat ca o entitate care gândește într-un mod, hai să folosesc cuvântul, deși poate nu e potrivit, într-un mod extremist. Cine e în centru? În centru este biserica, în centru este Pământul, în centru este civilizația europeană. Nu ar trebui să ne surprindă că mai târziu individul a ajuns să gândească despre sine că el este măsura tuturor lucrurilor, el este unitatea de bază, după care toate ar trebui să se măsoare.
Stați puțin, că individul e și cel din Japonia și cel din Polinezia, care gândește la fel. Nu toate pot fi puse pe seama gândirii europene doar. Dacă aruncăm o privire dincolo de gard în Orient și la religiile orientale, vom vedea că acolo, cu mult timp înaintea Europei care a ridicat individul la valoare absolută, individul era promovat să devină, să accede, să urce, să se ilumineze și să atingă starea de absolut. Asta e esența religiilor orientale. Asta nu prea are de-a face, cred eu, cel puțin acest curent de gândire individualismul, nu prea are de-a face specific neapărat cu o anumită religie. Da, religia creștină are un rol în, în povestea asta. Dar asta e ceva încă mai vechi. Asta e ceva încă mai profund. Și găsim în toate istoriile antice, de la evrei începând, egipteni, babilonieni, sumer, unde ne-om duce, că individul, sau cel puțin unii dintre indivizi, sunt plasați ca fiind centrul universului. La egipteni, individul, numit faraon, e și om și zeu și este în centru. El contează. Să nu uităm că ideea asta, că individul este măsura tuturor lucrurilor, nu e doar de la greci. E de mult. De unde vine povestea asta? Vine din cer, direct. Acolo unde un individ, într-o zi, și-a zis că poate fi el Dumnezeu, că o să se înalțe, o să-și ridice scaunul de domnie și o să fie Dumnezeu. Ideea e atât de veche. Ea a parcurs diverse etape, a avut diverse meandre, dar de acolo vine.
Dar nu e normal ca într-un fel sau altul să se centreze monopolul asupra individului, din moment ce individul este singura entitate care gândește, este rațională, poate emite argumente, poate gândi. Dumnezeu este transcendent, Dumnezeu este invizibil, Dumnezeu este imaterial. Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-l vedem fizic printre noi, pe când pe individ îl poți vedea. Adică e justificată cumva tendința aceasta de a pune în centru omul.
Adică creatura în centru unei creațiuni făcută de un creator. E profund greșit. Profund greșit, este ilogic. În centru unui univers făcut de un creator trebuie să se afle inevitabil creatorul. Dacă e vorba de individualism, dacă ar fi să existe cu legitimitate un individualism, ar trebui să fie unul care se referă la Dumnezeu, doar că el însuși, Dumnezeu, nu acceptă acest soi de individualism. Și din ceea ce ne spune nouă de-a lungul istoriei prin Scriptură, ne învață altceva decât lucrul acesta.
Aș greși dacă aș lega avântul pe care omul l-a avut sau statutul pe care omul îl are astăzi în societate, dacă aș face o legătură cu influența pe care Luther a avut-o în clipa în care el a afirmat și a vorbit despre libertatea conștiinței. El este cam primul dintre cei care au gândit, au fost în interiorul bisericii, au ieșit din cadrul acesta al bisericii fără voia lui, fără dorința lui, dar el a venit pe scena aceasta a lumii, a gândirii religioase și filozofice de mai târziu, pentru că ideea a fost preluată, a venit cu o idee revoluționară și anume, eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Viața religioasă înainte era gândită într-un mod colectiv. Chiar și astăzi, de exemplu, noi gândim în felul ăsta. Vă dau cumva un limbaj care are de-a face cu...
Noi doi gândim așa, nu cred.
Da, dar marea majoritate a oamenilor gândesc în felul ăsta.
Corect.
Iar dacă marea majoritate a oamenilor gândesc în felul ăsta, cumva, uite, și noi în biserică nu afirmăm același lucru.
Ce anume?
Mântuirea nu este limbajul. Mântuirea nu este colectivă. Mântuirea este individuală.
Da, corect.
Nu mă duce afirmația asta, pentru că la un moment dat foarte mulți au luat pentru mântuire. Noi n-aș vrea să intrăm în teologia lui Augustin și modul în care el a perceput viața comunitară. Dar când eu spun că mântuirea este individuală, eu nu ajung la un soi de individualism, pentru că nu mai văd biserica în centru. În Evul Mediu, biserica era în centru. Ca să fii mântuit, trebuia să fii mântuit cumva în cadrul bisericii. Vine Luther și spune, dom'le, libertatea conștiinței. Ce înseamnă libertatea conștiinței? Înseamnă mai mult decât afirmarea că propria conștiință poate fi pusă în relație cu Scriptura. Cel afirmă că eu sunt responsabil, eu decid. E, dacă eu decid, astăzi noi am trecut în cealaltă extremă. Poți să fii mântuit, n-ai nevoie de biserică, n-ai nevoie de instituția aceasta.
Ce spuneți dumneavoastră seamănă cu o poveste pe care mi-o pot imagina, că un condamnat la moarte din Texas, presupun că și în Texas e pedeapsă cu moartea, ar considera că el e cea mai importantă persoană din Statele Unite Și în jurul lui se învârte totul, pentru că gardienii trebuie să-l păzească și ăștia sunt plătiți de toți cetățenii ca să aibă grijă de el, că e de la bucătărie, trebuie să-l hrănească și ăștia sunt plătiți de toți cetățenii să-l hrănească pe el, că frizerul, că nu știu ce, că de fapt poliția a avut preocupare legată de el până l-a adus aici, că judecătorii, că nu știu ce, până și guvernatorul statului se învârte în jurul lui, pentru că în ultima instanță el va trebui să se pronunțe dacă sentința de moarte va fi executată sau nu. Bravo! El e centrul universului. Un păcătos... Vă explic.
Nu mă deranjează.
Vă explic. Un păcătos care are o vină personală, că nu există vini colective, obține posibilitatea, îi se face oferta de a fi salvat. Prin asta devine el centrul lucrării de salvare a lui Dumnezeu sau Dumnezeu este centru spre care gravitează milioane și milioane de vinovați care primesc grația harului Dumnezeu? În ce mod vreunul dintre acești indivizi sau fiecare luat în parte devine centrul gravitațional al universului lui Dumnezeu? Nu văd.
Păi în clipa în care vorbim despre mântuire în mod automat, eu sunt centrul tuturor lucrurilor, pentru că eu când devin beneficiar, iar faptul că devin beneficiar mă așează într-o poziție privilegiată în comparație cu ceilalți oameni. Asta cumva...
Centrul sistemului nostru solar e Soarele sau Pământul? Care împrejurul cui se învârte?
Păi dacă e să mă duc spre Evul Mediu, Pământul e centru.
Da, dar
centru.
Anul 2019 în care ne aflăm, nu prea zice vorba asta, ci zice altceva. Cine este centru? Cel care oferă mântuirea sau cel care o primește? Mi se pare că nu pot să mut așa poligravitațional, că nu funcționează.
Revin cumva la întrebarea mea. Putem corela individualismul existent astăzi, pornind de la ideea aceasta a lui Martin Luther de responsabilitate individuală și separarea a lui față de biserică?
Spuneam și în emisiunea trecută, toți cei care au vrut să structureze o concepție, să o afirme, să o statueze, au făcut apel la precursori și au luat de aici de acolo afirmații. Ce a afirmat Martin Luther este perfect adevărat. Dar asta nu conduce în mod necesar la individualism. Individualismul acesta de care vorbim noi este o chestiune extrem de recentă. Zice un autor celebru, Alex de Tocqueville, care a scris despre democrația în America, că individualismul este de origine democratică și amenință să se dezvolte pe măsură ce condițiile se egalizează. El, individualismul, este o expresie recentă apărută dintr-o idee nouă. Scria la vremea când și-a scris opera 1800 și. Un sentiment calm și moderat care îl predispune pe cetățean să se izoleze de mulțimea semenilor și să stea la o anumită distanță împreună cu familia și prietenii săi. Într-o altă accepțiune, deci individualismul ăsta se mai cheamă atomism, adică sfărâmarea întregului social în atomii componenți, adică în indivizii care inițial au format societatea. Sigur, ideea de individualism are vreo trei accepțiuni, dar nu intrăm în semnificații de-astea mărunte. Să mai așez o carte aici, ca material de studiu. Deci, eu nu pot să pun pe seama lui Luther, care a enunțat niște adevăruri care sunt verificabile, filozofia individualistă, care e altceva. E altceva decât ce a zis Luther.
Vreau să vorbim în minutele următoare despre viața comunitară și individualism. Vreau să vorbim despre biserică și individualism. Aș merge pe parte cumva, pe o parte biblică, parte cu care noi suntem familiarizați. Surprindem în Faptele Apostolilor, capitolul 2, o viață de comunitate foarte puternică, înrădăcinată în anumite realități și sociale ale timpului, dar și în anumite practici pe care noi astăzi nu le mai avem. Dacă ar fi astăzi să vă uitați spre biserică, cum vedeți biserica astăzi? Vedeți biserica cumva revenind la acele timpuri din Fapte 2, să trăim noi nostalgia acelui trecut sau să ne uităm spre ceea ce vedem astăzi în biserică și anume fiecare, chiar dacă există anumite puncte de adevăr care ne unesc pe noi toți sub aceeași umbrelă, totuși în realitate astăzi vedem în biserică și foarte multă larghețe, libertate de gândire și în biserică astăzi vorbim, aduc aici în ecuație și ideologia soră și anume relativismul care ajută cumva la conturarea unui portret așa al omului modern.
Păi hai să ne aducem aminte ce caracteriza biserica primară, cea din Fapte 2. Zice autorul, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în dragoste frățească, în frângerea pâinii și în... Este un element care îmi scapă.
Ia că deschid eu acum.
Bun. Observați în ce ordine sunt puse elementele acestea. Care este baza? Învățătura apostolilor care asigură unitate de gândire, unitate de concepție, unitate de viețuire.
În rugăciune.
Rugăciune, da.
Da.
Cel mai important.
Da.
Da. Bun. Dragoste frățească, absolut. E vorba de relații sociale și dragostea frățească este antidotul pentru individualism. Că dragostea frățească neagă individualismul. Și spune că suntem o colectivitate, că avem nevoie unii de alții, că interacționăm și așa mai departe. Cina Domnului era un act ritual și rămas până astăzi, dincolo de deformările la care a fost supus, mă rog, aspectul mistic cu transformarea reală a pâinei și a vinului în trupul și sângele lui Hristos, lăsăm deoparte asta. Dar a rămas un element ceremonial care exprimă unitatea familiei biserice. Nu că iau masa împreună, ca orice familie. Și rugăciunea, care este o relație e o relație bilaterală între om și Dumnezeu, dar este în același timp, fiind vorba și de rugăciunea colectivă, o relație de, așa ca un stabilopod. Are trei axe care îl țin de nu poate fi răsturnat. Eu, tu, Dumnezeu. Dumnezeu, tu, eu. Este această legătură. Bun, caracteristicile acestea făceau din acea biserică, care nu era perfectă, găsim și acolo destule probleme, făceau din acea biserică un tărâm al unei colectivități în care indivizii erau fericiți. Și asta e foarte important. Ce se întâmplă astăzi? Să mai așez aici o carte. Ce se întâmplă astăzi? Nefericirea, nenorocirea este că astăzi biserica este o colectivitate formată din foarte mulți indivizi nefericiți. Și asta dă diferența majoră între prima biserică și biserica de astăzi. Și aici, cred, ar trebui lucrat și cine își dorește raportarea la începuturi, ar trebui să meargă la aceste patru elemente pe care le-am menționat, învățătura apostolilor, dragostea frățească, părtășia la cină și rugăciunea, să meargă la aceste patru elemente să vadă dacă ele sunt prezente în biserică, dacă acționează, dacă funcționează, dacă mai fac parte din setul nostru de valori fundamentale și așa mai departe.
Eu aș pune toate aceste caracteristici, am deschis și Biblia, sunt în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Acestea sunt niște practici, o parte din ele. Sunt niște practici.
Credeți? Sunt și niște practici.
Nu mă deranjează. Sunt și niște practici. Credeți că astăzi, în mare parte, noi ca să cultivăm o situație sau o stare colectivă de felul ăla, noi am avea nevoie de niște practici?
Nu. Aici eu sunt foarte tranșant și cred că sunt cumva împotriva unui anume curent de gândire, dar nu contează, îmi susțin punctul de vedere. Eu cred că baza fundamentală a unității primei biserici a fost învățătura apostolilor. Dacă nu există acest fundament, nu degeaba și Luther, acum 500 de ani l-a subliniat, sola scriptura, dacă nu există acest fundament, părtășia, cum se numește ea, simțul colectivității, da? Socializarea, rămâne o chestiune care aduce beneficiile ei specifice, dar nu rezolvă problema. Ritualurile, cum este cina, rămân niște ceremonii care sunt fastoase în forma lor, mă rog, impresionante, dar nu rezolvă problema. Iar rugăciunea se poate exercita și în afara colectivității biserice și are aceeași eficiență. Deci, pentru mine, dintre cele patru, învățătura apostolilor este primordială. Pe ea trebuie să se clădească. N-avem un adevăr comun, n-avem o acceptare totală a acestui adevăr, n-avem nimic. Restul devin în afara acestui fundament, devin paliative, devin chiar scopuri în sine.
Da.
Și deturnează atenția de la problema de bază.
A zis de două ori că trebuie să rezolve, mi-am și notat, că trebuie să rezolve problema. La da. Care problemă vă gândiți?
Păi problema despre care am pornit să discutăm. Cum devine biserica de astăzi asemănătoare sau ca, sau la fel ca biserica primară, care era atât de bună, de frumoasă, de roditoare și de apropiată de ceea ce Mântuitorul a gândit să fie biserica.
Unii o iau invers și spun în felul următor: ne folosim de funcția socială a bisericii, creăm evenimente, aducem în biserică tot ceea ce ne ajută, ca în definitiv, prin elementele astea, prin practicile astea, să ajungem la problema pe care a spus-o dumneavoastră în discuție, și anume fericirea omului. Adică colectivitatea sau simțământul că faci parte dintr-o colectivitate, de ce trebuie să fie pus pe fundamentul acesta al unei învățături, al unui adevăr, și nu pe simțământul care ar trebui să existe, și anume fericirea. Trebuie să fii fericit în grup.
Pentru că altfel deturnează. Scopul nu e fericirea, ci mântuirea. Nu vă supărați. Adevărata fericire este numai a celor care sunt mântuiți. Pentru că fericirea celor care sunt pierduți e un nonsens. Am scris odată un articol într-o revistă care circulă, cel puțin în Biserica Adventistă, se cheamă Adevărul Prezent. Am scris un articol cu titlul ăsta: Biserica și molul. Și am analizat pe baze obiective asemănările între cele două soiuri de edificii, o biserică și un mol. Știți că și molul satisface o bună parte dintre nevoile astea?
Și chiar mult mai bine.
Și că, ciudat, unele biserici tind să preia elemente de succes din mol și să le aducă în biserică, în dorința de a avea biserica la fel de plină ca molul. Or, eu nu cred că scopul este ca biserica să fie plină, ci eu cred că scopul este ca biserica să împărtășească tuturor adevărul Evangheliei, că așa a zis Hristos. Și scopul acesta rămâne, nu s-a schimbat în timp.
Deschid o altă secțiune de discuție. Care sunt caracteristicile individualismului? Adică, merg spre biserică, merg spre societate, merg spre locul de muncă, mă uit chiar și în propria viață. Care sunt elementele care identifică în mod clar o mentalitate individualistă sau chiar un individ care gândește de sine stătător și se izolează de fapt și cuvântul izolare nu-și găsește rostul, da, că e virtute în sine.
Cum zicea Alexis de Tocqueville, individul se retrage în familia sa, în grupul lui micuț de prieteni cel mult, pentru a satisface dorințele și îi pasă foarte puțin de ceea ce înseamnă datoria lui de cetățean, adică apartenența la colectivitate. El vorbea din punct de vedere politic, dar este același lucru. Individul se retrage în sine, familia lui, cei cât puțin, restul colectivității, că este ea societatea mare, țara, mă rog, sau biserica, nu mă interesează.
Deci e o oarecare egoism. Pasivitate socială?
E pasivitate socială și este egoism și este această atitudine este generată de faptul că cel mai important din toată lumea asta sunt eu, persoana mea.
Adică toate mi se cuvin mie.
Exact. Toate se măsoară după nevoile mele. Toate trebuie să funcționeze în avantajul meu. Ce e cu ceilalți? Dacă undeva avem puncte de convergență, ok, în regulă, dar nu mai mult decât atât. Eu sunt măsură, eu sunt centrul, eu sunt reperul, eu sunt cel care trebuie să fiu slujit de toți. Vă dădeam exemplu cu condamnatul la moarte. Asta este individualismul.
Dacă este să iau filozofia aceasta și să o aplic spre o grup, o masă de oameni, sună bine.
Să știți că nu sună bine. Societatea noastră, asta postmodernă, românească sau alta, e din ce în ce mai mult compusă din individualiști.
Ia gândiți-vă, ei au un numitor comun.
Ia gândiți-vă că până și munca a ajuns să nu mai fie executată neapărat într-un colectiv, te duci cum era înainte, te duci la fabrică și acolo intri într-o hală și sunt o mulțime de oameni care fac aceleași lucruri, da, ești o părticică din mulțime. Stai acasă, computerul tău și muncește. Și ăla muncește în India, și ăla în Pakistan și celălalt în Canada și toți muncesc pentru aceeași firmă, dar în viața lor nu se văd și fiecare este o entitate individuală. Până și munca a ajuns așa. Nu mai spun. Înainte te duceai la cinematograf. Era o chestie. Acum te așezi în pață unde îți convine și te duci la cinematograful tău unde ești singurul spectator. Ori mai fi vreo 10 milioane care se uită la același film în același timp, posibil, tu nu-i vezi, ei nu te văd, tu nu-l știi, ei nu te știu. Și așa mai departe. Locuim în blocuri de așa,
dar nu ne cunoaștem.
Mare lucru dacă cunoaștem vreo câțiva de acolo. Nu mai zic pe stradă, în metrou, în transportul în comun.
Da, ceea ce spuneți este o schimbare clar de direcție și anume... Până acum noi am vorbit despre un individualism care este hrănit de către individul în cauză, iar ceea ce spuneți dumneavoastră acum este o direcție în care eu sunt împins de către societate.
Da.
Adică ea e construită pe un anumit piedestal. Eu n-am un control, eu trebuie să funcționez în granițele alea.
Societatea mă împinge, iar eu sunt de acord și îmi place asta. Pentru că să nu uităm că între cei care lucrează în IT, de la casele lor și așa mai departe, sunt foarte mulți care se angrenează, de exemplu, în acțiuni de voluntariat. Tocmai dintre acest simț al colectivității, căreia merită să-i ofer ceva. Dintre acești care, pe care societatea îi împinge la diverse forme de izolare, sunt o mulțime care sunt participanți activi la biserică. Pentru că simt nevoia să aparțină unei colectivități bazată pe tiparele pe care vorbeam. Și așa mai departe. Adică, pe de o parte este mersul societății, dar mersul societății nu face decât să întâlnească undeva pe la trei sferturi din drum parcursul pe care gândirea oamenilor a pășit-o pas cu pas până se întâlnește cu mersul societății. Gândirea individualistă.
Credeți că un răspuns pentru individualism este spiritul de colectivitate? Pentru că dacă vorbim de spiritul de colectivitate ca răspuns, noi nu mai avem nevoie decât de o funcție a bisericii.
Deci cea socială, da.
Cea socială. N-am mai avea nevoie. Adică, credeți că împotriva... împotriva individualismului, credeți că este nevoie de o replică a religiei sau este de fapt o nevoie pe care biserica în mod automat o poate hrăni datorită faptului că omul iese cumva flămând din tot angrenajul ăsta al lui?
Soluția pentru individualism este reașezarea lucrurilor în matca lor firească. Un Dumnezeu creator, o creațiune realizată de acest creator, formată dintr-o multitudine de indivizi, cărora li s-au imprimat în codul lor genetic, ca să spun așa, de către creator, câteva comandamente. 1. Nu e bine ca omul să fie singur, zise Dumnezeu după ce l-a creat pe Adam. 2. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. 3. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Oprește-te din lucrul tău, porunca patra din Decalog, și vino și te întâlnește cu mine. Și aș putea continua cu multe dintre aceste porunci pe care Dumnezeu le-a dat, tocmai ca o protecție, ca un antidot împotriva individualismului. Pentru că dacă Dumnezeu vroia să creeze un pământ populat de individualiști, ar fi putut face și asta. Dar nu, ăsta a fost proiectul lui.
Din perspectivă religioasă creștină, individualismul este un intrus și e un spărgător al gândirii biblice, din perspectiva asta. Însă, dacă noi astăzi ne uităm, oamenii nu simt nevoia să trăiască după aceste directive, ci îi simt nevoia doar să iasă din bunkerul lor, simt nevoia să iasă din peștera lor, doar pentru a-și suplini oarecare nevoie, după care ei se întorc, pentru că ei acolo se simt în siguranță. Sistemul de gândire este atât de bine construit în mentalitatea unei societăți, încât îți este foarte greu să vezi lucrurile așa cum le-ați prezentat dumneavoastră.
Cred mai degrabă că realitatea e puțin altfel. Oamenii, ca să trăiască, simt nevoia să se ducă să facă dializă și după aceea să întorc acasă. Fiindcă fără dializa aia mor. Înțelegeți? Nevoia de viață participativă, nevoia de sentiment de frățietate, că de fapt ăsta este la origină. Nevoia de parte dintr-un întreg care se cheamă, de exemplu, poporul lui Dumnezeu sau biserica sau creația lui Dumnezeu. Este o nevoie vitală.
Nu credeți că dezamăgirea față de biserică, față de viață, față de oamenii în ansamblu mă pot împinge spre mine, spre un astfel de curent de gândire?
Ba da.
Nu neapărat pentru că eu îmi propun, îmi place, și individualismul devine o formă de refugiu.
Ba da, dar știți care e cea mai mare problemă cu care se confruntă omul? Bun, te-a dezamăgit societatea, te-au dezamăgit politicienii, ăștia-s primii, te-a dezamăgit biserica, te-a dezamăgit familia.
N-a zis Dumnezeu?
Nu, că Dumnezeu nu te dezamăgește.
De ce?
Doar ai diverse, pentru că
Oamenii nu gândesc așa, ci oamenii spun că Dumnezeu este cel care nu rezolvă problema, ca dovadă eu iau problema în propriile mâini, o rezolv și în clipa în care o rezolv, cine e cel care a rezolvat problema? Eu.
Oamenii au diverse războaie cu Dumnezeu, diverse certuri. Dumnezeu e bucuros să se certe cu oamenii, că în felul ăsta îi poate lămuri și îi poate ajuta. Dar cea mai mare, ca să-mi continui gândul, cea mai mare dezamăgire pe care o poate suporta cineva este atunci când e dezamăgit de sine. Că te-au dezamăgit ceilalți, treacă, meargă. Dezamăgirea de sine provine din această rupere de Dumnezeu. Când te rupi de Dumnezeu, ajungi să fii nemulțumit și chiar dezgustat de tine. Păi zice psalmistul, poezia splendidă pe care o scrie, vai de capul meu, că în păcat m-a zămislit mama mea, că sunt și psalmii sunt plini de astfel de exprimări ale dezamăgirii față de sine însuși. Acolo e greu de tot.
Dezamăgirea de propria persoană e o realitate rară.
Nu.
Pentru că ea este... Avem două coordonate. Dacă dezamăgirea este corelată, și mă refer la propria persoană, dezamăgirea de sine, dacă ea este corelată cu divinitatea, cu Dumnezeu, apar trăirile din psalmi. Dacă ea este corelată cu o anumită problemă psihologică, aici intră un răspuns pe care psihologia îl dă, și anume ai un complex de inferioritate, imaginea de sine nu e foarte bine conturată și discuția continuă la nesfârșit. În schimb, dacă punem lucrurile astea în lumina a ceea ce noi discutăm, ar însemna că omul se vede pe sine ca fiind o ființă precară, efemeră.
Ceea ce și este.
Da, omul nu se vede așa, pentru că individualismul îi rezolvă această problemă. Individualismul îl ajută pe el să se vadă întreg, complet.
Nu, individualismul îi dă iluzia unei rezolvări a problemei. Individualismul îi dă senzația că a găsit rezolvarea. Doar că, din starea de individualism, te-ai tot retras, da? Din colectivitatea mai amplă, din una mai restrânsă, din alta, și te-ai retras. Când ai ajuns aici, pe poziția asta individualistă, unde te mai retragi când te uiți în oglindă?
Nu ai nevoie să te retragi într-o altă zonă, pentru că tu deja ai confortul, starea de bine deja o ai.
Păi asta este, e doar o iluzie. Aici, unde te-ai retras, constați de fapt că problemele nu s-au rezolvat, cele care te-au făcut să te retragi, nu s-au rezolvat, că ceva e în continuare nerezolvat, nevindecat, și dacă nu-ți ridici ochii în sus și rămâi aici în poziția ta individualistă, ai terminat-o.
Eu cred că individualismul aduce împliniri. Știți de ce aduce împliniri? Pentru că dacă nu ar aduce împliniri, nu ar da o anumită satisfacție sufletească și rațională, oamenii astăzi ar adopta un alt curent de gândire, pe când ei nu se îndreaptă spre alt curent de gândire.
Așa este, și beția aduce satisfacție.
Da, între cele două nu puteți să puneți un semn de egalitate, doar la nivel de imagine plastică, metaforă.
Da, metaforă, sigur că da. Și oamenii beau de mult timp și cred că își rezolvă problemele, dar doar le agravează mai mult. Sunt paliative. Individualismul este o restrângere prostească a capacităților de rezolvare a problemelor, este o renunțare prostească la un potențial enorm care este dincolo de mine. Că eu, când mă închid în carapacea mea individualistă, ce zic? Am aici toate resursele, am toate forțele la dispoziție, am și înțelepciunea și know-how-ul și știu cum să-mi rezolv problemele. Deci,
ce e asta?
Te renunț la tot ce există în exteriorul meu ca să mă limitez la ce e.
Dar stați așa, noi am vorbit despre individualism în clipa în care asistăm la o retragere socială, dar putem avea de-a face cu individualism în care omul este implicat în societate, merge la muncă, dar toate lucrurile el consideră că ar trebui să vină spre sine. Adică aici funcționează realizarea mea, cariera mea, bonusurile mele, primele mele, drepturile mele, toate celelalte. Iar aici e satisfacție.
Pentru ce? Realizarea mea profesională. Ce fac cu ea la mine acasă?
Nu, tinerii nu gândesc așa.
Mă uit la diplomele de pe pereți. Care realizare mai povesteați acolo că există?
Materială,
ce fac cu ea aici?
Păi mă bucur de viață.
Adică?
Domnule pastor, mă bucur de viață. Adică? Merg în croaziere, merg pe Atlantic, merg în Hawaii.
Cu cine merg?
Cu cei care gândesc la fel ca și mine.
Păi nu, că individualismul nu spune că o să merg cu nu știu care și o să
fiecare formăm, cu banii lui.
Și o să formăm colectivitatea individualiștilor. Nu spune asta. Spune că eu sunt, ceilalți nu-mi pasă de ei. Nu există. când Dumnezeu a zis nu e bine ca omul să fie singur, mă bate gândul că o fi știut el ce a zis. De vreme ce el e proiectantul acestui individ numit om. Și istoria cam asta ne arată, și propria istoria vieților noastre cam asta ne arată, și când ne uităm stânga-dreapta, cam asta vedem, că individualiștii sunt niște oameni tare nefericiți. Indiferent câți bani au, indiferent câte premii Nobel au câștigat. În ultima vreme nici n-am mai văzut premii Nobel luate de o persoană. În general sunt 2, 3, că nici în știință nu se prea mai poate lucra ca pe vremea lui Newton, să stai să-ți cadă mărul în cap.
Într-un minut, o concluzie?
Dumnezeu ne-a creat indivizi plini de demnitate, cu capacitatea de a ne dezvolta personal fiecare dintre noi într-un mod cât mai profund, dar nu ne-a creat indivizi care să trăim separați unii de alții și fără relație unii cu alții și fără relație cu El. Ăștia suntem noi oameni.
Mulțumesc mult, domnule pastor, și sper să ne revedem cu bine și la următoarea ediție.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici, toate cele bune și să ne revedem cu bine.